Poštovani slušatelji, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Na početku emisije najvažnije vijesti. Kosovski operator prenosnog sistema i snadbijevač kosovskih Srba Elektroserver završili su potpisivanje tehničkih standardnih sporazuma. Specijalni zaslanik Sjedinjenih Država Gabriel Escobar u Prištini sa liderima Kosova o briselskom dijalogu. Ivan Todosijević iz Srpske liste osuđen na godinu zatvora zbog govora mržnje o Račku. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nakon razgovora sa predsjednicom Skupštine Crne Gore Danijelom Đurović izjavio da su odnosi Srbije i Crne Gore važni za stabilnost regiona. Ruski predsjednik Vladimir Putin proglasio je ratno stanje u okupiranim regijama Ukrajine. Rusija najavljuje da će evakuisati 10.000 ljudi dnevno iz ukrajinskog Hersona. Hrvatsko ministarstvo obrane spremno za obuku ukrajinskih vojnika. Protiv je predsjednik Zoran Milanović. Naređeno novo brojanje glasova sa još 14 biračkih mjesta za sve nivoe vlasti u BiH. Dom naroda parlamenta Federacije BiH potvrdio odluku o imenovanju troje sudaca Ustavnog suda Federacije, čime je odblokiran rad te institucije. U nastavku emisije i ove teme. Izbori u 14 crnogorskih gradova u nedjelju 23. oktobra održavaju se u jeku političke krize. Da li se za glasanje na lokalnim izborima građani opredjeljuju na osnovu državnih ili lokalnih tema?
Neobično držim do svoje crnogorskog nacionalnog osjećanja, svog crnogorskog nacionalnog bića, ali sam spreman i da tolerišem i druge.
Ne bi glasao za njih ni u jednoj varijanti, pa da bi sve pozlatili.
Mene interesuje, znači, moj grad.
Mogu reći da je to pomiješana stvar. Dakle, i lokalno, bitno je kako država će funkcionisati.
Porast cijena u BiH doveo je do rekordne inflacije od 16,8%. Žive li ili preživljavaju građani Bosne i Hercegovine? Građanin Sarajeva Rahmo Bjelak kaže.
Ko nema nekog da mu pomogne, Boga mi po ovoj vlasti može da umre.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Specijalni izaslanik Sjedinjenih Američkih Država za Zapadni Balkan Gabriel Escobar, koji boravi u posjeti Prištini, sastao se sa predsjednicom Vjosom Osmani i premijerom Albinom Kurtijem. Nakon sastanka su kosovski lideri zaključili da su spremni za postizanje pravno obavezujućeg sporazuma sa Srbijom uz međusobno priznanje. Sa druge strane, Osmani i Kurti, ali ni Escobar, nisu izjavili ništa konkretno oko aktuelnih pitanja, kao što je isticanje roka za preregistraciju vozila sa srpskim oznakama ili francusko-njemačkog prijedloga za normalizaciju odnosa dvije strane. Više u prilogu Sandre Cvetković.
Specijalni izaslanik Sjedinjenih Američkih Država za Zapadni Balkan Gabriel Escobar je iz Prištine ponovio američku podršku u učlanjenju Kosova u euroatlantske institucije.
I am very proud to say that Kosovo has contributed greatly.
Ponosan sam što mogu da kažem da je Kosovo mnogo doprinijelo našoj zajedničkoj agendi, rekao je Escobar na konferenciji za novinare. S druge strane, predsjednica Kosova Vjosa Osmani je poručila da je Priština uvijek bila konstruktivna strana u dijalogu sa Srbijom, te da je spremna da se dodatno angažuje u tom procesu sa ciljem intenziviranja razgovora. Optužila je Beograd da ne sprovodi do sada postignute sporazume, da nastavlja sa zastrašivanjem Srba na Kosovu i finansira paralelne strukture. Beograd u srpskim sredinama na Kosovu i dalje ima svoje organe koji se finansiraju iz budžeta Srbije. Nakon sastanka sa Osmani, Escobar je razgovarao i sa kosovskim premijerom Albinom Kurtijem, koji je ponovio svoj stav da je spreman na postizanje sporazuma sa Srbijom uz međusobno priznanje.
Republika Kosovo se oštreguar, se ošpolj konstruktive.
Kosovo je pokazalo da je konstruktivna i kreativna strana u procesu dijaloga. Spremni smo da postignemo pravno obavezujuće sporazume za punu normalizaciju odnosa sa međusobnim priznanjem, rekao je Kurti. Inače, poseta Escobara dolazi u trenutku kada se u javnosti govori o francusko-nemačkom predlogu za normalizaciju odnosa Kosova i Srbije. Ranije je Kurti potvrdio da postoji francusko-nemačka inicijativa o normalizaciji odnosa, ali da nema ničeg konačnog. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je također da su Francuska i Nemačka iznele predlog da Srbija dopusti ulazak Kosova u međunarodne institucije i organizacije, uključujući Ujedinjene nacije, a da bi zauzvrat dobila, kako je rekao, brzo članstvo u Evropsku uniju. Escobar, ali ni kosovski lideri u sredu nisu pomenuli još jedno aktualno pitanje, a to je preregistracija vozila sa oznakama gradova na Kosovu koje izdaju srpski organi. Iako rok ističe 31. oktobra za preregistraciju, među pripadnicima srpske zajednice vlada slaba zainteresovanost da uzmu RKS tablice, odnosno Republika Kosovo. Upravo ovo pitanje je izazvalo krizu 31. jula, kada je lokalno srpsko stanovništvo podiglo barikade na severu i blokiralo prilaze graničnim prelazima Jarinje i Brnjak. Prošle nedelje oko ovog pitanja sa kosovskim zvaničnicima razgovarao specijalni izaslanik za dijalog Kosova i Srbije, Miroslav Lajčak, koji je potom zaključio da nije ni u čijem interesu da situacija eskalira. Do sada je stav vlade Kosova bio da se rok za preregistraciju neće ponovo produžavati, te da od 1. novembra više neće moći da se upravlja automobila sa oznakama gradova na Kosovu koje izdaje Srbija. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Hrvatska je među 13 zemalja Evropske unije koja je spremna na svom teritoriju obučavati ukrajinske vojnike, potvrdilo je Hrvatsko ministarstvo obrane. Predsjednik te zemlje Zoran Milanović se tome protivi i kaže da to kao vrhovni zapovjednik neće odobriti, a premijer Andrej Plenković izrazio je zgražavanje nad, kako je kazao, proruskim stavovima Milanovića i dijela opozicije koji ga podržava. Pripremio Eni Zebić.
Premijer Andrej Plenković osudio je protivljenje predsjednika Zorana Milanovića da Hrvatska zajedno sa još 20 članica Europske unije sudjeluje u obuci ukrajinskih vojnika, programu koji je dogovoren na sastanku ministara vanjskih poslova Unije 17. listopada. Hrvatska mjesecima vojno pomaže Ukrajinu i postupa kao dio širih aktivnosti Europske unije, kazao je Plenković na sjednici hrvatske vlade.
Uz Hrvatsku još je 12 zemalja iskazalo spremnost da ta obuka bude na teritoriju njihovih zemalja. I zato, radi hrvatske javnosti, izražavam zgroženost reakcijama predsjednika Republike, a još više ovih njegovih trabanata tamo po Saboru, koji u biti razotkrivaju svoje proruske stavove.
Više oporbenih stranaka lijevog centra i desnice podržalo je Milanovićevo protivljenje obuci ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj. Prema medijskim napisima, Poljska je najavila da može primiti do 12.000, a Njemačka do 3.000 ukrajinskih vojnika na obuku. Radi se o obuci najmanje 15.000 ukrajinskih vojnika. Hrvatsko ministarstvo obrane potvrdilo je da je spremno obučavati ukrajinske vojnike. Prema navodima medija, radilo bi se obuci za ukrajinske inženjerce i za pružanje prve pomoći na bojištu. Hrvatski instruktori već su obučavali pripadnike oružanih snaga Afganistana i Crne Gore. Predsjednik Milanović kaže kako se protivi obuci ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj i da to kao vrhovni zapovjednik neće odobriti. Ne podržavam upletavanje Hrvatske u ovaj rat više nego što treba, kazao je 18. listopada. Za ulazak stranih vojnika na obuku, jačini čete i više, potrebna je odluka vlade i prethodna suglasnost Milanovića. Moguće je zaobići njegov veto ako zato u Saboru glasa 2/3 od 151 zastupnika. Za sada ih se protiv obuke Ukrajinaca u Hrvatskoj izjasnilo nešto manje od 50. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine usvojila je novu naredbu o ponovnom kontrolnom brojanju glasačkih listića na 14 redovnih biračkih mjesta u Bosni i Hercegovini. Mišo Krstović, šef sektora za pravne poslove i upravno rješavanje u CIK-u BiH.
Dakle, na osnovu izvještaja glavnog kontrolora za obradu, unos i potvrdu rezultata glasanja za opšti izbor 2022. godine, potrebno je izvršiti otvaranje vreća za biračka mjesta gdje nije bilo moguće utvrditi toleranciju za biračka mjesta sa nevalidnošću testa tačnošću 1, dakle gdje je bilo više glasačkih listića od potpisa. U tom smislu, dakle, služba je pripremila naredbu za ponovno otvaranje vreća u cilju pravilnog objedinjavanja i utvrđivanja rezultata izbora, gdje se, dakle, razlikuje broj glasačkih listića u glasačkoj kutiji na način da ima više glasačkih listića od broja potpisa po službenoj dužnosti.
Govorio je Mišo Krstović, šef sektora za pravne poslove i upravno rješavanje u Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine. Suđenja za prevare i ometanje izbornog procesa u Bosni i Hercegovini traju godinama. Predmeti se brzo riješe ako se optuženi nagode s tužiteljstvima. Pojedina suđenja pak traju godinama, jer su prvostepene presude poništene, a suđenja vraćena na početak. Više u prilogu Predraga Zvijerca.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine i političke stranke nakon svakih izbora podnesu stotine krivičnih prijava protiv članova biračkih odbora zbog navodnih izbornih prijevara. Kada dođe do podizanja optužnica, suđenja traju nekoliko godina. Lokalni izbori u Stocu 2016. godine prekinuti su nakon što je više osoba, uključujući i kandidata stranke demokratske akcije Salmira Kaplana za načelnika te hercegovačke općine, te kandidata inicijative za Stolac Demira Mahmuće Hajića i Ahmeta Ljubovića, koji su prema optužnici upali na biračka mjesta, rušili stolove i glasačke kutije, te fizički napali članove biračkih odbora. Suđenje do danas nije završeno. Prvostepenu presudu nadležnog općinskog suda u Čapljini ukinuo je viši kantonalni sud i sve vratio na početak. Kaplan je dalje u politici i trenutno završava četverogodišnji mandat zastupnika u parlamentu Federacije BiH.
Da li će sad opet ići taj prvostepeni postupak isto ko što je najprvi išao u godinu, dvije godine dana, ili će to sad ići kraće? Ja mislim da će biti kraće, ne znam. Pa kad donese prvostepeni sud odluku, onda će se opet vjerojatno biti žalbe prema drugostepenom i drugostepeni kad donese, onda će vjerojatno i on nešto donijeti konkretnije. Jel?
U Brčko distriktu Bosne i Hercegovine je nakon lokalnih izbora 2020. godine podignuta optužnica protiv 15 osoba. Do danas je 10 osoba pravosnažno osuđeno, od čega je 8 sklopilo nagodbe sa tužiteljstvom. Glavni tužitelj Brčko distrikta Zekerija Mujkanović.
To od 15 lica, cim da su 10 pravosnažno završili, 2 su nepravosnažni i 3 čekamo suđenje.
Među osuđenima je Radoslav Bogičević. Nagodio se i osuđen na 4 mjeseca zatvora, ali za pokušaj izborne prijevare.
To je završeno. Dobio sam 4 mjeseca zatvora. Ja sam sporazumno to napravio se.
Optužnice i suđenja za izborne prijevare na lokalnim izborima su nadležnosti nižih općinskih, okružnih i kantonalnih tužiteljstava i sudova. Centralna izborna komisija zbog brojnih nepravilnosti tokom lokalnih izbora 2020. godine nadležnim tužiteljstvima podnijelo ukupno 255 prijava i to 12 prijava protiv članova biračkih odbora kojima je obuhvaćeno 647 članova biračkih odbora za 13 izbornih mjesta. Optužnice i suđenja za izborne prijevare na općim izborima, kada se biraju predstavnici na višim nivoima, zadužen je sud Bosne i Hercegovine. Opozicija iz Republike Srpske podnijela je nakon novogodišnjih izbora krivične prijave za izbornu krađu protiv 176 osoba prema tužilaštvu Bosne i Hercegovine, a koje bi tek trebalo formirati predmet. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Žive li ili preživljavaju građani Bosne i Hercegovine? Porast cijena doveo je do rekordne inflacije od 16,8%. To znači da iste robe i usluge u prosjeku plaćamo za 25% više nego prošle godine. Bosanci i Hercegovci prema podacima Eurostata imaju standard života tek 41% od prosječnog građanina zemalja Unije. Poredeći i s regionom, življenje ili preživljavanje u Bosni i Hercegovini najviše košta. Edi Bajrović razgovarao je s građanima o tome.
Biti u toplom i punog stomaka sve je teže. Rahmu Bjelaka, penzionera iz Sarajeva, zatičemo na ulazu u Centar za komunalne usluge. Držeći račune u ruci, priča da je grijanje prošle godine plaćao 60 eura, sada blizu 75 eura.
Sad postavljam sebi pitanje kako ću dalje ako budu još poskupljivali grijanje.
Prihode s rashodima, kaže on, ne usklađuje nikakva matematika, nego kćerka.
Kažem ti da nije djeteta i oblači i pune čekere donosi u frižider. Ja kažem ko nema nekog da mu pomogne. Boga mi po ovoj vlasti može da umre.
Suma rashoda sve je veća. Dario, Mersiha i Ramiz iz Sarajeva govore o svojim iskustvima s usklađivanjem kućnog budžeta.
Od plate do plate, nema drugačijeg načina. Nek platimo sve račune odjedno već u toku cijelog mjeseca, dio pa dio.
Sve je poskuplo duplo, bar za mene, tako sam osjetila na svemu.
Nekako se čovjek pripati i malo šta će. Prilagodiš ono koliko imaš pa toliko i trošiš. Ne mora se svašta kupovati.
Zbog toga je kupaca na Grbavičkoj pijaci sve manje. Jedan od rijetkih kojeg zatičemo kako kupuje voće i povrće je penzioner Ahmo.
Ko ima, taj će kupiti, ko nema, neće nikada ni kupiti.
Haris Omeragić kaže da su u posljednje vrijeme cijene voća i povrća morali prilagođavati tržištu.
Pa jeste, morali se cijene mijenjati, moramo se prilagoditi kao i svi. A kupci normalno žale se nekad s pravom.
Zehra Halač, koja na ovoj pijaci prodaje tekstilnu robu, priča da situacija nikad nije bila teža. Na pijaci se to najbolje osjeti.
Šta ti je, sine, ne nosi više niko jednu kesu. Kesica, u nju je dvije paprike, jedan paradajz, krastavica, hljeb, kupuje ona od 80 peninga.
Inflacija na godišnjem nivou iznosi 16,8%, podaci su Agencije za statistiku BiH za avgust ove godine. Najveća je u regionu, životni standard je 41% standarda Evropske unije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edib Bajrović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Izbori u Podgorici i još 13 crnogorskih gradova održavaju se u jeku političke krize. Politički lideri naglašavaju značaj izbora 23. oktobra za oslobođenje ili za izdaju države. Smatraju ih drugim poluvremenom parlamentarnih izbora iz 2020. na kojima je smijenjena državna vlast. Nikola Borozan.
Izbori u 14 gradova Crne Gore više su od lokalnih. Politička kampanja vodi se na dva nivoa. Kandidati za gradonačelnike uglavnom se fokusiraju na komunalne teme. Ivan Vuković, nosilac liste Svi za naš grad u Podgorici.
Da mi u naredne 4 godine uredimo svako dvorište, škole, vrtića na teritoriji glavnog grada. Jer mi to možemo.
Jelena Borovanić-Bojević za budućnost Podgorice.
Tamo gore je tvrđava, stara tvrđava, i tamo desno će da bude sada manastir, a tamo lijevo su Bedeni grad.
Jakov Milatović, Evropa Sad.
Izgradnja i dogradnja studentskih centara, prevoz đaka, nova gimnazija, vrtići, škole.
Luka Rakčević, ovo je naš grad.
Podgorica treba da bude grad solarnih panela, grad sa lijepim i uređenim šetalištem duž svake svoje rijeke.
Istovremeno, njihovi partijski lideri se drže visoke politike. Aleksa Bečić, Demokrate.
30. avgusta 2020. godine je bilo prvo poluvrijeme. Svaki naredni izbori su drugo poluvrijeme. Mi sa njima nećemo da igramo produžetke.
Andrija Mandić, Demokratski front.
Ovo je samo jedna u nizu bitaka koje moramo da dobijemo do konačnog oslobođenja ove zemlje.
Dritan Abazović, Građanski pokret URA.
Da politički umre konačno Milo Đukanović i da na kraju odgovaraju za svoje nepočinstva.
Milo Đukanović, Demokratska partija socijalista.
Dakle, mi smo se u ovih dvije godine suočili sa brutalnom izdajom, sa brutalnom prodajom državnih interesa Crne Gore.
Na parlamentarnim izborima 2020. je nakon tri decenije s vlasti smijenjena stranka predsjednika države Mila Đukanovića, ali i dalje upravlja Podgoricom, gdje živi trećina Crne Gore, oko 200.000 građana. Pitali smo ih na osnovu čega glasaju.
Da li se za glasanje na lokalnom nivou opredjeljujete na osnovu državnih tema ili lokalnih?
Neobično držim do svoje crnogorskog nacionalnog osjećanja, svog crnogorskog nacionalnog bića, ali sam spreman i da tolerišem i druge. Ne bi glasao za njih ni u jednoj varijanti, pa da bi sve pozlatili.
Mene interesuje, znači, moj grad.
Mogu reći da je to pomiješana stvar. Dakle, i lokalno i bitno je kako država će funkcionisati.
Ovo je luda zemlja sa ludim narodom. Tako da ne može pouzdano se ništa znati. Blagi sam optimista.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Nikola Borozan.
Birači nomadi, funkcionerska kampanja, partijsko zapošljavanje, stotine hiljada eura za službena putovanja, socijalna pomoć, dio su političkog arsenala u cilju izbornog inženjeringa pred izbore u 14 crnogorskih opština, koji će biti održani u nedjelju 23. oktobra. Marko Sošić iz Instituta Alternativa i Marija Popović-Kalezić iz Centra za građanske slobode ocjenjuju za Radio Slobodna Evropa da je nova većina nastavila praksu izbornih zloupotreba nekadašnje vlasti Demokratske partije socijalista, predsjednika Mila Đukanovića. Prilog Predraga Tomovića.
Marko Sošić iz Instituta Alternativa ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa da većina koja je na izborima 2020. godine nakon tri decenije smijenila DPS vlast nije uradila apsolutno ništa da ograniči prostor za izborne zloupotrebe. Sošić kaže da su zapravo preslikali DPS modele zloupotreba.
Činjenica je da je i ova nova 43. vlada na jednoj od svojih prvih sjednica
zaključkom sebi stvorila prostor da u ovoj godini podijeli gotovo 1 milijun eura budžetske rezerve kroz rad svojih budžetskih komisija i užeg kabineta, dakle pomoći fizičkim licima, što je jedan od najozloglašenijih mehanizama budžetske zloupotrebe koju pamtimo iz vremena DPS-ovih vlada. I još da stvar bude gora, taj zaključak koji je usvojila ga je pod oznakom interno. Mi smo gotovo slučajno saznali da to uopšte postoji.
Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova, od 2. avgusta do danas, 1438 punoljetnih građana iz 14 opština u kojima će u nedjelju biti održani izbori, promijenilo je mjesto prebivališta. Najviše novih stanovnika dobio je Šavnik. Prema podacima MUP-a, u taj grad se od 1. jula doselilo 337 osoba, od čega 250 samo iz Nikšića. Novo registrovani Šavničani automatski dobijaju pravo glasa u toj opštini, budući da je Ustavni sud 2020. godine ukinuo postojanje rezidencijalnog uslova, po kojem je punoljetni građanin koji promijeni prebivalište po isteku 6 mjeseci tek mogao da glasa. Marija Popović-Kalezić iz Centra za građanske slobode kaže za Radio Slobodna Evropa da je ukidanje rezidencijalnog uslova bila preporuka Evropske unije, ali da je kod nas njegovo ukidanje dovelo do zloupotrebe prava glasa.
Zbog toga su se i stalno dešavale zloupotrebe biračkog prava i promjene opštine iz opštine u opštinu, gdje mogu slobodno reći da negdje otprilike od 2 dana u roku 48 časova taj neki administrativni dio prijave boravka, odnosno prebivalište unutar date opštine, je dovoljan da bi se steklo pravo glasa. Ovo što se desilo u Šavniku nas ne iznenađuje, jer je Cegas više puta apelovao da ako nemamo sve izbore lokalne u jednom danu, da mora postojati rezidencijalni uslov kako bi nam zapravo ograničio zloupotrebu prava glasa.
Iz Ministarstva unutrašnjih poslova su zbog sumnji na izborni inženjering dokumentaciju u vezi sa slučajem Šavnika proslijedili tužilaštvu. Na izborima u nedjelju pravo glasa ima 346.499 birača, što je 64% od ukupnog broja crnogorskih građana sa pravom glasa. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Organizacija Kreni promeni danas je organizovala akciju povodom inicijative za zabranu iskopavanja litijuma i bora u Srbiji. 8 mjeseci nakon što je Skupština opštine Rekovac zatražila hitne izmjene prostornog plana kojima bi se obezbijedila trajna zabrana istraživanja litijuma i bora na njenoj teritoriji i uprkos čvrstim obećanjima vlasti da će istraživanja biti prekinuta, to se nije dogodilo. Situacija u ovoj opštini u centralnoj Srbiji je nepromijenjena. Beogradska firma Balkan istraživanja pokušava da pravi nove istražne bušotine, ali ih građani i ekološki aktivisti duže od mjesec dana sprječavaju da pristupe parceli i nastave radove. Javlja Branko Vučković.
Ekološka aktivistkinja Marica Živanović-Poljo iz pokreta Neko brine za Rekovac kaže da za to vrijeme građani i ekološki aktivisti danonoćno dežuraju ispred lokacije na kojoj je planirana istražna bušotina i ne dozvoljavaju radnicima i mašinama da dođu do nje.
Dežurstva na lokaciji su 24 sata i zaista tu se smenjuje veliki broj ljudi iz raznih sela sa teritorije opštine i oni koji dolaze da nam daju podršku iz drugih gradova.
Ona za Radio Slobodna Evropa kaže da su građani uplašeni i veoma uznemireni zbog pokušaja beogradske firme Balkan istraživanja da nastavi radove prekinute početkom ove godine.
Ljudi su ovdje rešeni da prosto ne žele rudnik litijuma i bora na teritoriji opštine koja je poljoprivredna, voćarska, ovdje se ljudi bave vinogradarstvom.
Prema zvaničnim podacima Ministarstva rudarstva i energetike dostavljenim Radiju Slobodna Evropa, na teritoriji Republike Srbije trenutno se vrše geološka istraživanja na 172 istražna polja, od čega je 119 istražnih polja odobreno za istraživanje metaličnih mineralnih sirovina, 51 za istraživanje nemetaličnih mineralnih sirovina, a 2 istražna polja za istraživanje energetskih mineralnih sirovina. Maja Jovanović iz firme Balkan istraživanje kaže za Radio Slobodna Evropa da građani nemaju razloga za brigu i da su istraživanja koja oni vrše apsolutno bezbedna po životnu sredinu. Ona naglašava da istraživanja koja su u toku nisu u isključivoj funkciji otvaranja rudnika i da je sigurno da neće svako istražno polje u budućnosti postati rudnik.
Geološka istraživanja ne znači kopanja. To ne znači da će sutra biti rudnika.
Predsjednik Odbora za zaštitu životne sredine Skupštine Srbije, Aleksandar Jovanović Ćuta, proteklu sednicu odbora održao je u Majdanpeku zbog uništavanja planine Starice. Jovanović za Radio Slobodna Evropa kaže da će bez obzira na opstrukcije poslanika vladajućih stranaka, jedna od sljedećih sednica odbora biti održana u Loznici, a potom i u Rekovcu.
Jer oni ne mogu da me spreče da je odbor zakazan na terenu, to njima pravi užasne probleme.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Pojedini ekološki aktivisti u Srbiji smatraju da kineska kompanija Zijin, koja učestvuje u istraživanju eksploatacije rude bakra, zlata i drugih minerala u Srbiji, popravlja svoj narušeni imidž najavom da će nagraditi žensku odbojkašku reprezentaciju Srbije sa 300.000 eura zbog zlatne medalje na svjetskom prvenstvu. Kompanija Zijin do sada je više puta kažnjavana zbog zagađenja u istočnoj Srbiji. Pripremila Sonja Gočanin.
U ime našeg prijateljstva, velike naklonosti i ljubavi prema odbojci, a u znak podrške i divljenja prema ženskoj odbojkaškoj reprezentaciji Srbije, odlučili smo da nagradimo vaš fantastični trijumf, navodi se u saopštenju Zijina od 17. oktobra. Snežana Todorović, ekološka aktivistkinja iz Majdanpeka u istočnoj Srbiji, kaže da ova najava novčanog poklona za odbojkašku reprezentaciju Zijina ostavlja gorak ukus, jer dolazi manje od mjesec dana nakon što je demoliran kamp aktivista iz kog su svakodnevno pokušavali da spriječe Zijin da minira planinu Starica u Majdanpeku. Ona ističe da aktivisti sumnjaju da Zijin širi eksploataciono polje rudnika koji se, kako kaže, sve više približava gradu.
5. juna se dešava prvo miniranje koje je zabeleženo, koje je toliko bilo katastrofalno, jako i sve to obrušavanje koje je sišlo obrušavanjem nekoliko stena do naselja. Nema reda u miniranju i detonacijama. Nekad su zaredom tri vezane, nekad su dve. Nekad se dešavaju večernji časovima.
Zijin inače upravlja rudnikom zlata i bakra u Majdanpeku, jer je krajem 2018. godine ta kompanija preuzela preduzeće rudarsko-topioničarski basen Bor, u čijem je sastavu i rudnik u Majdanpeku. Iz kompanije Zijin su u junu saopštili da se miniranje u Majdanpeku vrši zbog sanacije opasne stenske mase na planini Starica. I Ministarstvo rudarstva i energetike Srbije u svojim saopštenjima ističe da se miniranje na Starici vrši u skladu sa zakonom. Kompanija Zijin se u više navrata suočavala sa sudskim postupcima i optužbama za zagađenje životne sredine u istočnoj Srbiji. Sud je do sada Zijinu izrekao više novčanih kazni zbog zagađenja. Ljubica Vukčević, advokatica nevladinog regulatornog instituta za obnovljivu energiju i životnu sredinu RERI, kaže da je ta organizacija podnosila krivične prijave protiv Zijina zbog zagađenja.
RERI podneo dve krivične prijave protiv Zijina i to je upravo krivična prijava zbog zagađenja reke PEK, kada je incidentalnom prilikom u reku PEK ispuštena značajna količina zagađujućih materija i u tom krivičnom postupku je sa tužilaštvom Zijin došao do određenog sporazuma. Kazna, odnosno novčani iznos koji je obavezan da se uplati u humanitarne svrhe, a to je 1.000.000 dinara, nije uopšte zanemarljiva. Dakle, u tom konkretnom postupku smo došli do jedne obaveze za Zijina da plati taj novčani iznos, a kada je reč o drugom postupku koji je mnogo značajniji, to je postupak zagađenja vazduha u Boru. Nakon sprovođenja svih tih dokaznih radnji, u aprilu ove godine je podnet optužni predlog.
Zijin je u više navrata saopštio medijima da sprovodi aktivnosti na zaštiti životne sredine, ali ističe i da su problemi poput zagađenja vazduha u Boru više decenijski. Ipak iz Evropske unije su stizala upozorenja na potencijalnu štetu koje kineske kompanije imaju na životnu sredinu. U posljednjem izveštaju Evropske komisije o napretku Srbije u EU integracijama se navodi da kada je reč o saradnji sa Kinom, veliki dugoročni industrijski investicioni projekti treba da budu u skladu sa najvišim ekološkim standardima Evropske unije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Više sadržaja potražite na slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bile Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Do slušanja.
Magazin. Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan, ja sam Leila Omeregić-Ćatić i s vama sam narednih pola sata tokom kojih će biti riječi o temama koje se odnose na približavanje Bosne i Hercegovine standardima Evropske unije. A u ovoj emisiji saznajete koliko smo blizu automatizacije i robotizacije.
Polako to ide i ljudi shvataju da ne mogu konkurisati na tržištu bez potpune automatizacije proizvodnih procesa.
S druge strane, čuvajmo i kulturnu baštinu, u konkretnom slučaju nematerijalnu, na primjer bosansko-grahovska drevna pastirska igra pljočkanje.
Sad smo to organizirali kao sport, a inače pljoskanje poznato u svim krajevima Evrope gdje je bilo kamena.
Tu je i priča o mostarskoj gitarijadi Pavaroti muzičkog centra koja okuplja neafirmisane bendove iz cijele države.
Pokušavamo staviti naglasak na muziku kao neku univerzalnu vrijednost koja ljude povezuje, kako bismo naravno premostili ili prevazišli one podjele koje su prisutne u našem svakodnevnom životu.
Kroz projekt Evropska unija i zemlje razvijenog svijeta ulažu u edukaciju, prekvalifikaciju, digitalizaciju, administraciju, biznis, turizam i tako dalje, pa će naravno i o tome biti riječi u emisiji Na vratima Evrope. Ostanite uz nas.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina donedavno nije bila u svjetskim statistikama koje prate broj robota u industriji. Pomaka ima, ali je zaostatak za razvijenim državama i dalje ogroman. Bez automatizacije i robotizacije teško je učestvovati u tržišnoj utakmici sa svjetskom konkurencijom. A jedno je sigurno, industrijski točak neće se vratiti unazad. Pametne tvornice su nova realnost. O tome Arnes Grbešić.
Automatizacija i robotizacija u Bosni i Hercegovini je na niskom nivou. Po upotrebi tih tehnologija u poslovnim procesima Bosna i Hercegovina je na skali od 1 do 10 dobila mršavu dvicu. Tako ju je ocijenio univerzitetski profesor iz Bihaća Isak Karabegović, osnivač društva za robotiku i dopisni član Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine.
Mi nismo bili na listi, jedna međunarodna svjetska organizacija u Njemačkoj koja vodi koliko se implementira u kojoj zemlji robota, nismo bili na listi sve do prije godinu, dvije dana, tek smo sad došli na listu da tamo piše neki broj 60, koliko je to relativan je taj podatak instalirani robota. Međutim, sad polako to ide i ljudi shvataju da ne mogu konkurisati na tržištu bez potpune automatizacije proizvodnih procesa, pa imamo sada par instituta koji rade na tome, koji uvoze robote, implementiraju robote, mogu navesti tužu DKR, mogu navesti čovjeka koji tamo uvodi robote i ima školu robotike u Sarajevu, pa imamo ljude koji rade na konstrukciji industrijskih robota.
Prema riječima profesora Karabegovića, na području bivše Jugoslavije najdalje je odmakla Slovenija, a upravo je slovenačka kompanija Autotek iz Velenja u okolini Sarajeva osnovala istoimenu firmu za Bosnu i Hercegovinu koja se bavi robotizacijom i automatizacijom ili razvojem pametnih tvornica. Predstavnica firme iz Slovenije Amela Osmanović.
Želimo da stvorimo kadar što će ostati u Bosni i Hercegovini i što će pomoći kadar, znači ljudi iz Bosne i Hercegovine, da robotizuju i automatizuju naše kompanije iz Autotek BiH. Znači da ne bude to, mislim, mi jesmo eto iz Slovenije sve, ali mentalitet našeg vodstva, vlasništva je taj.
Najviše industrijskih robota je u autoindustriji, koja je i razlog zašto je potom Slovenija najrazvijenija u regiji. Amela Osmanović kaže da Autotek BiH ne realizuje samo projekte u kompanijama u Bosni i Hercegovini, nego i da pomaže visokoškolskim ustanovama.
Želimo tu djecu što su u Bosni i Hercegovini, znači vrhunska su, su ta djeca sa puno znanja i svega, ali treba im isto i te neke prakse, školski sistem da ima što više, da znaju djeca šta je pneumatika, šta je hidraulika, šta je robotika, da zna dotaći recimo robota, sa njim upravljati. Mi smo isto i već donirali robota Sarajevskom mašinskom fakultetu, sa Zeničkom fakultetom smo isto surađivali, isto ima i tamo robot kuka, tako da eto trudimo se na taj način, ali nismo u edukaciji.
Dragocjena je to podrška, posebno kada se uzme u obzir primjer sa Tehničkog fakulteta u Bihaću, ponovo profesor Isak Arabegović.
Mi smo prije 10 godina platili na fakultetu jednog robota 300.000 eura, a to je kompletan robot, jednu ćeliju koja može vršiti za vrijeme. Dobro, sad cijene robota opadaju kako vrijeme pomiče se, iz razloga što to su bili roboti prve generacije, sad su izašli kolaborativni roboti druge generacije, gdje su oni daleko prihvatljiviji, daleko su za implementaciju lakše, surađuju s čovjekom, neće ozlijediti čovjeka, ne morate stavljati ograde, jer ovi industrijski roboti prve generacije, ako ste gledali proizvodni proces u automobilskoj industriji, moraju se ograditi, jer vi njega programirate da, za određeni dio zadataka i morate njegov radni proces zagraditi da ne bi uzvedio čovjeka. Međutim, novi ovi roboti druge generacije, on skupa radi s čovjekom.
Predsjednik Udruženja mašinskih inženjera Bosne i Hercegovine, Sead Jahić.
Ne treba otkrivati toplu vodu, znamo zašto. Znači, nema radne snage, znači treba, jednostavno ljudi ne mogu da završavaju poslove, ljudi ne mogu, kompanije ne mogu da ispunjavaju svoje ugovorne obaveze. Oni stoje, puno ugovornih obaveza je neizvršeno, tako da nije to neko pomodarstvo. To je došlo zaista iz potrebe. I evo vidimo da puno kompanija su već kupili, nabavili su jednog robota, evo sad hoće još dva, pa još tri, tako da prije to bila već egzotika. Imam jednog robota u čošku koji ili radi ili ne radi.
Nove tehnologije ne eliminišu ljude iz proizvodnje. One stvaraju nova radna mjesta, ističe Jahić.
Taj će čovjek raditi skuplje poslove, korisnije poslove i bit će bolje plaćen. Tako da to sigurno nije zamjena eliminisanje ljudi. Organizacije će biti puno naprednije, kvalitet će biti viši. Znači ti jednostavni ponavljajući poslovi radit će roboti, a ljudi će se baviti kvalitetnim poslovima.
Automatizacija i robotizacija povećavaju produktivnost i omogućavaju preduzećima, ali i državama da ostanu, odnosno da postanu konkurentni. O tome će biti riječi i na regionalnoj naučno-stručnoj konferenciji koja će se krajem oktobra održati u Vanjsko-trgovinskoj komori Bosne i Hercegovine, kaže profesor Isak Arabegović.
Želimo pokazati dva primjera uvođenje industrije 4.0, odnosno digitalizacije kompanije i koliki je korak naprijed otišla ta kompanija i gdje se sve može primijeniti, tako da razvijamo svijest o industriji 4.0. A sad radimo na jednom, Evropska unija raspisala je jedan tender gdje mi pokušavamo konzorciji napraviti da akademija prijavi jedan projekat iz edukacije industrije 4.0 gdje bi uzeli 4 zemlje iz Evropske unije, 4 zemlje koje nisu članice Evropske unije i da jedno 3-4 godine radimo samo na edukaciji i pokušamo razviti svijest o implementaciji industrije 4.0.
U Bosni i Hercegovini neophodne su i korjenite promjene u obrazovnom sistemu. Edukacija o novim tehnologijama zapravo počinje u vrtiću, naglašava univerzitetski profesor iz Bihaća Isak Karabegović.
Moramo naći gdje je naše mjesto, šta je to što možemo prvo implementirati u Bosni i Hercegovini, a da bi to uradili moramo podizati ljudima svijest o novim tehnologijama, budućnosti, o obrazovanju i izbacivanju iz nastavnih planova, kurikuluma, sve ono što je nepotrebno, a dajte da učimo ovo što je potrebno od vrtića pa sve do fakulteta.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Na vratima Evrope.
Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona jedno je od 20 uspostavljenih u Bosni i Hercegovini u okviru projekta Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje faza 2. Međunarodna organizacija rada ga implementira, a sa 4 miliona eura finansira Evropska unija. Cilj je unapređenje vještina nezaposlenih i njihovo zapošljavanje. U Unsko-sanskom kantonu će biti organizovano nekoliko programa edukacije i prekvalifikacije za različita zanimanja, između ostalog i za uzgajivače i prerađivače ljekovitog bilja te agroturističke djelatnike. Više saznala Azra Bajrić.
Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona čine Obrtnička komora, Općina Velika Kladuša, Služba zapošljavanja Unsko-sanskog kantona, Biotehnički fakultet, Prva srednja škola i firma Stroj Promet iz Velike Kladuše, gdje su pokazali zanimanje za prekvalifikaciju žena. Elvedin Miljković, predstavnik općine Velika Kladuša.
Mi imamo jako veliki potencijal žena koje mogu da aktivno se uključe, tako da ćemo kroz ovaj projekat izraditi rodno osjetljivi akcioni plan u kojem nam je osnovni cilj da upravo kroz plan zapošljavanja i razredu akcionog plana uključimo što više žena kako bi ih na adekvatan način uključili u sve sfere poslovnog, a i društvenog života.
Oblast za koju je utvrđeno da ima potencijala za edukaciju, a potom zapošljavanje, jeste uzgoj i prerada ljekovitog bilja, a o isplativosti bavljenja ovim poslom najbolje govore oni koji su se već dokazali u toj djelatnosti. Svoje su iskustva podijelile Fatima Gerzić iz Bosanske Krupe i Mihajela Brajdić iz Bosanskog Petrovca.
Jako, jako bitno je znači uključiti institucije koje su vezane za svaki vid poslovanja, jer mi sami ne možemo ništa, nešto posebno, ali kroz institucije, kroz savjete, kroz određene mjere, kroz edukacije i ostalo, mi možemo doprinijeti tome da za male parcele imamo veći prinos.
Ono što jeste malo problematično jeste to neko tržište, dok ljudi ne krenu da vam veruju, dok ne stvorite taj neki brand i ne krenete, ne uđete sami u tu priču. Naravno, kao i u svakom poslu, treba tu vremena, treba živaca. Isto tako imate tu neku slobodu da sami sebi određujete, vidite s kim hoćete, možete, kako ćete sarađivati.
Potencijali u ovom sektoru mogli bi biti bolje iskorišteni zahvaljujući projektu Razvoj i implementacija programa zapošljavanja prekvalifikacijom prema potrebama tržišta rada. Jedna od projektnih aktivnosti je obuka za uzgajivače i prerađivače ljekovitog bilja te za agroturističke djelatnike. Halid Makić, profesor na Biotehničkom fakultetu.
Zašto smo se opredijelili za ova dva programa? Razlozi su jasno, znači strateške smjernice razvoja Unsko-sanskog kantona je ruralni razvoj i poljoprivreda, naravno i turizam, prilika stanovništvu iz ruralnog područja, pogotovo u zonu nacionalnog parka, u svakom drugom dijelu Unsko-sanskog kantona i bogami Bosne i Hercegovine, da imaju priliku da svoje poljoprivredno gazdinstvo pretvore u agroturistički centar. Ono što nam je cilj jeste da mi profesionalno obučimo ljude, da to budu profesionalci za obavljanje djelatnosti bez bilo kakve improvizacija.
Obrtnička komora Unsko-sanskog kantona potpisala je sa Međunarodnom organizacijom rada ugovor o implementaciji projekta. Enes Arapović, predsjednik Obrtničke komore.
Ovaj projekat treba da prođe minimalno 100 kandidata koji će biti u dvije kategorije raspoređeni. Jedna od tih kategorija je CNC sektor, druga grana je uzgoj i prerada ljekovitog bilja.
Jedinstvena je ovo prilika nezaposlenim licima, naročito u ruralnim područjima, da se osposobe, te nakon toga samostalno započnu vlastiti biznis. Svi polaznici će u okviru projekta imati priliku da apliciraju za sredstva za pokretanje vlastitog biznisa. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Obrazovanje kadrova u turizmu, upravljanje turističkim resursima, mogućnost pristupa europskim fondovima te inovacije i digitalizacija u turizmu bile su neke od tema koje su eminentni stručnjaci iz Srbije, Hrvatske, Slovenije i BiH prezentirali na skupu u Brčkom, a konkretnije u prilogu Zorana Matkića.
Šef službi za turizam u brčanskoj vladi Aleksandar Đurić kazao je da Brčko ima potencijal za razvoj turizma i da na tome treba dosta još da se radi. Stoga je organiziranje jednog ovakvog skupa u Brčkom imalo za cilj, kaže Đurić,
da saznamo nešto novo, da razmijenimo iskustva i da se svakako rukovodimo prema tim trendovima kako bi Brčko distrikt u narodnom periodu uz potrebu osnivanja turističke organizacije hvatao korak u nekim novim razvojnim projektima.
Profesor Novosadskog prirodno-matematičkog fakulteta Slobodan Marković, govoreći na temu o geoturizmu, kazao je da se u prethodnom periodu dosta teorijski radilo na ovome, ali da se u praksi malo primijenilo.
Geoturizam je veoma perspektivna i propulzivna potencijalna niša turističkih aktivnosti, jer ne zahtjeva neka velika ulaganja. Mi, hvala Bogu, nismo baš u poziciji da patimo od viška novca. Tako da to je jedan oblik turizma u kome dosadašnja naučna znanja mogu da se valorizuju i pretvore u turistički proizvod. A kako, za žalost, turistički proizvod je prilično siromašan u našem regionu, svaka inovacija, kao što bi bila u razvoju geoturizma, može da donese potencijalno velike rezultate i da postane ovaj prostor prepoznatljiv po tome. To je neka želja s kojom smo došli ovdje u Brčko.
Profesor Marković kaže da Brčko u rijeci Savi ima neiskorišten turistički potencijal.
To je ono što mi imamo, ta priroda oko nas, ona postoji, samo je pitanje da li ćemo uspjeti da smognemo snage, znanja i da se organizujemo tako da počnemo da koristimo te resurse.
Turistički menadžer Tiago Ferreira iz Brazila već 10 godina živi i radi u Srbiji na promociji turističkih potencijala Balkana. Naglašava da region Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore posjeduje mnoge prirodne dragulje interesantne turistima diljem svijeta.
Vrlo je raznovrsna oblast gdje u maloj, odnosno maloj u poređenju sa Brazilom, jel tako, u maloj površini imamo svega, od mora pa preko ravnice do planina, možemo da plivamo, možemo da letujemo, možemo da zimujemo i zapravo možda najveće bogatstvo i najveća atrakcija jesu ljudi koji su uglavnom vrlo dobro domaćini gdje god da turisti odu. Tako da imate veliki potencijal koji je i dalje neiskorišten.
Robert Širni iz Slovenije prezentirao inovativna rješenja i digitalizaciju u turizmu kojima se zastarila rješenja zamjenjuju suvremenijim, posebice kada se radi o prijevozu turista te nautičkom turizmu.
Tako na području transporta putnika, zajedno sa kolegama smo napravili recimo brodove nosivosti do 20 ljudi koji rade isključivo na solarni pogon. Imaju bateriju za rezervu, ali ideja je da budu na solarni pogon, a bateriju da koriste samo ako je recimo oblačno taj dan i slično. Ne? Znači njihove plovne sposobnosti su puno bolje, su slično katamaranu, imaju vrlo plitak gaz i njihova osnovna konstrukcija je na naduvavanje.
Na skupu u Brčkom, između ostalog, razgovarano je i o podizanju kvaliteta turističkih kadrova u srednjem i visokom obrazovanju, mogućnostima pristupa europskim fondovima te razvoju prateće turističke infrastrukture. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
U Trebinju su u toku dva projekta koji finansiraju razvojni program UN-a u BiH zajedno sa vladom Švedske pod nazivom Peoples i drugi MEC također finansira razvojni program UN-a, a finansiraju ga vlade Švajcarske, Švedske i Češke. Cilj oba projekta je unapređenje rada opštinskih i gradskih administracija. Prilog Nebojše Kolaka.
Pod nazivom Projekat unapređenja lokalnih usluga je naziv projekta koji se sprovodi u Trebinju i cijeloj Bosni i Hercegovini. Projekat finansira vlada Švedske, a sprovodi i sufinansira razvojni program Ujedinjenih nacija. Učestvuje oko 20 lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini, a u Trebinju ističu njegovu bitnost iz razloga što se konstantno teži unapređenju rada lokalne samouprave. Dražen Bošković je zamjenik gradonačelnika.
Dakle, jedna od najbitnijih tema koje će biti, da kažemo, na neki način obrađene kroz ovaj projekat jeste tema upravljanja javnom imovinom. To gradu Trebinju treba, dakle treba tu da unaprijedimo određene procese. Osim upravljanja imovinom, moramo reći da će kroz ovaj projekat biti unaprijeđeni i drugi procesi kao što su proces internih kontrola, procedure javnih nabavki itd.
Ovi procesi su jako bitni za funkcionisanje jedne lokalne samouprave i obrazovanje kadra u njihovom sprovođenju. Po završetku projekta izabrat će se najbolji, a oni će dobiti određeni grant za neki infrastrukturni projekat. MEC projekat se također odnosi na sami rad lokalnih uprava i unapređenje njihovog rada. Jelena Kulušić, koordinator MEC projekta.
Cilj projekta je doprinos demokratizaciji lokalne uprave i pravednije, efikasnije i efektivnije usluge za građane, posebno u oblasti vodosnabdijevanja.
Kroz ovaj projekat treba se doći do promjene funkcionisanja izvršne i zakonodavne vlasti. Jedan od rezultata je praćenje rada gradske administracije od strane građana, ali i njihovo anketiranje u cilju povratnih informacija o radu, Jelena Kulušić kaže.
Imamo aplikaciju, online platformu koja treba da nam omogući dvosmjernu i transparentnu komunikaciju s građanima na način da sve relevantne informacije se građanima brzo i jednostavno omogućavaju, čini im se dostupnim, ali istovremeno i građani su u prilici da na jednostavan način komuniciraju sa gradskom upravom.
Ovaj projekat bi trebao da doprinese većem povjerenju građana u rad lokalne uprave, dostupnosti odbornika za razna pitanja građana, ali i odgovornosti prema usvojenim planovima i programima lokalne skupštine Kušićka.
Primjedbe, pritužbe, komentari i odgovor koji treba da uslijedi na postavljeno pitanje su jedan dio, drugi dio je zvanično učešće, na primjer, prilikom javnih rasprava. Ovim rješenjem aplikacije će biti pojednostavljeno. Možete da date zvaničan komentar na zvaničan dokument.
Oba projekta se prepliču u određenim aktivnostima, ali zasigurno imaju veliki značaj za rad lokalnih samouprava, ali i kontrolu građana njihovog rada. Iz Remnja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org. U sklopu projekta istraživanje i predstavljanje nematerijalne kulturne baštine Kantona 10, Karmelićanin otac Zvonko Martić, doktor etnologije, naučnik i čuvar narodnog blaga, ovih dana neumorno traga za još nezabilježenim motivima. Tradicijska izrada sira u livnu, krsna slava i drevna pastirska igra pljočkanje u Bosanskom Grahovu, jedinstvena u Evropi, bili su predmet njegovog istraživanja. Ovu priču ima Željka Mihaljević.
Već od ranih jutarnjih sati neumorni dvojac, znanstvenik i zaljubljenik u narodnu baštinu, Karmelićanin, doktor etnologije i antropologije, otac Zvonko Martić i umjetnički fotograf iz Sarajeva Jasmin Fazlagić u selu Srđević snimaju umijeće izrade livanjskog sira. Tajna njegove kvalitete je u mlijeku s planinskih pašnjaka koji obiluju ljekobiljem kao i tradicijskoj izradi od nepasteriziranog mlijeka.
Zagrije se na 32-3 stupnja i stavi se sirišće na 5 litara, mala žličica, dobro se promiješa i to stoji jedno pola sata, 40 minuta. I onda se to fino razmiješa i zagrijava se posle na 45 stupnjeva.
Govori nam to vrijedna domaćica Matija Šarić, a ostatak priče sličan je kod izrade svih tvrdih sireva. U Obljaju, kod Bosanskog Grahova, naselju u kojem žive i Srbi i Hrvati, motiv je krsna slava. Već sam pogled na srpsku narodnu nošnju govori kako je gotovo identična Hrvatskoj. Pitam oca Zvonku kako je došlo do toga.
Mi se nalazimo ovdje u Obljaju gdje je na poseban način ta tradicija bila toliko isprepletena kroz običaje, kroz zajednički napjevanje, zajedničke plesove. U datom trenutku su neke žene bile bolje tkalje sa vunom, a druge su bile bolje vezilje i one su se robnom razmjenom, kako su već jedne druge radili, razlikovali su se po nakitu, po količini nakita kako su nosili. To su te nekakve razlike koje ljudi iznutra primjećuju, a mi izvana kad dođemo treba nam netko jednostavno reći.
U istom selu za buduće generacije otac Zvonko želi sačuvati i staru pastirsku igru pljočkanje. S određene udaljenosti, plosnatim kamenom veličine dlana gađa se manji kamen zvan pljočkaš ili bulin. Cilj je dobaciti što bliže bulinu i tako osvojiti bod, govori nam to Vlatko Sarić, inače grahovljak koji živi i radi u Umagu i član je pljočkarskog kluba Murine.
Sad je počelo pljočkanje biti organizirano, sad smo to organizirali kao sport, a inače je pljočkanje poznato u svim krajevima Europe gdje je bilo kamena. To su stare igre. Ko je igrao na balote, koji mogao kupiti je. A ovo su sve ostali igrali po selima i mjestima uz ovce, uz blago koje su čuvali.
Otrgnuta od zaborava ta arhaična igra razvila se u sport, a kamen zamijenjen aluminijem. U Bosni i Hercegovini igra se jedino u Grahovu u kojemu se održava i međunarodni turnir.
To je Kup Alpe Adria gdje sudjeluju Italijani i Bosanci, Hrvati, Slovenci.
Prije angažmana na ovim projektima tradicija i nematerijalna kulturna baština bile su velika nepoznanica i za umjetnika s fotoaparatom.
Pa znate šta, ja sam kao i većina prosječnih građana Bosne i Hercegovine jako malo znao o tradiciji, nematerijalna baštini, našoj kulturi, tradicijskoj uopšte. Naravno, radeći sa Zvonkom i upoznajući ljude, upoznajući kulturno-umjetnička društva koja još gaje i održavaju tu tradiciju, zaista sam jako mnogo naučio i mogu reći da sam ono nekako mnogo bogatiji za ovaj tu vrstu znanja.
Govori nam Jasmin Fazlagić, a otac Zvonko dodaje.
Naravno, jedan etnolog, kulturni antropolog pristupa stvarima na jedan način, on je umjetnički fotograf, pa pa to pristupa na drugi. Mislim da smo već našli jedan zajednički način djelovanja u kome se zadržava ono što bi trebalo biti u predstavljanju tradicijske kulture kao ono što traži, hajde recimo, struka, a on to radi na jedan izvrstan umjetnički način.
Nadaju se da će takvih projekata biti još, a već sljedeći im je fenomen izvornog pjevanja koje je zajednička baština sva tri naroda u Posavini, sjeveroistočnoj i središnjoj Bosni. Iz Livna i Bosanskog Grahova za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
I dok su BH političarima puna usta evropskih integracija, a istovremeno zvaničnici Evropske unije otvoreno ističu da ne rade ništa na ispunjavanju uslova za pridruživanje, za to vrijeme građani nemaju probleme u međusobnoj saradnji i komunikaciji. Jedan takav primjer bilježimo u Mostaru, gdje muzički centar Pavarotti već 8 godina organizuje gitarijadu koja okuplja mlade i neafirmisane bendove iz cijele države. Njihova želja je da se mladi druže te sarađuju i nakon što se upoznaju na tom festivalu. Evo šta je zabilježio Mirsad Behram.
Na putu za jug naziv je bio i osme gitarijade koju je u Mostaru krajem ove sedmice organizirao muzički centar Pavarotti. Taj dvodnevni festival, nazvan po poznatoj pjesmi čuvenih beogradskih Party Breakersa, okupio je mlade i neafirmirane rock, pop i punk grupe iz nekoliko gradova čitave Bosne i Hercegovine. Jedan od učesnika gitarijade, Miloš Majinović, pjevač i basista grupe Domino Effect iz Brčkog, ističe kako su gitarijade generalno dobar način da se bendovi predstave.
Ali je dobra stvar da bend može da prezentuje svoj autorski rad i da je Bog dao više ovakvih manifestacija. Nema veze to da li je takvičenje, da li je revijalno, nije mnogo ni bitno. Uglavnom bitno je da bendovi mogu dobiti svog prostora da pokažu šta znaju, šta su smislili do sada u svom radu.
Upravo to i jeste glavna svrha gitarijade pod nazivom Na putu za jug u Mostaru. Portparol muzičkog centra Pavarotti, Elvedin Nezirović, o gitarijadi dodaje.
Projekat koji je započet upravo sa idejom da se na cjelovitom prostoru Bosne i Hercegovine na jednom mjestu u Pavarotti centru pod jednim festivalom okupljaju mladi ljudi, mladi muzičari, bendovi koji su prije svega željni i medijske pažnje, dakle bendovi i muzičari koji još uvijek nisu profilirani, koji traže svoj put ka muzičkom uspjehu.
Afirmacija mladih i još uvijek nepoznatih grupa nije jedini cilj mostarske gitarijade. Portparol muzičkog centra Pavarotti, Elvedin Nezirović, ističe da je cilj i umrežavanje mladih i neafirmiranih muzičara iz cijele BiH.
Da nakon završenog festivala i dalje međusobno sarađuju, da se druže, pa zašto ne i kreiraju neke buduće albume, pjesme ili na bilo koji drugi način ostvaruju saradnje.
Da je gitarijada Na putu za jug muzičkog centra Pavarotti u Mostaru dobra prilika za druženje i upoznavanje sa kolegama muzičarima, potvrđuje i učesnik tog festivala Miloš Majinović, pjevač i basista grupe Domino Effect iz Brčkog.
Svaki taj zajednički grupni koncert, da li to bila gitarijada ili samo neka obična svirka, nije bitno, je super stvar. Družiš se sa ljudima koji imaju vrlo slične i čak iste stavove i mišljenja kao ti, onda je to jedno, sada kaže, veliko uživanje.
Gitarijada ima i društvenu ulogu. Muzički centar Pavarotti još od svojih početaka 1997. godine pokušava povezati ono što je protekli rat prekinuo, naglašava portparol centra Elvedin Nezirović.
Nastojimo povezati ljude sa različitih prostora Bosne i Hercegovine. U ovom slučaju konkretno radi se o projektu gitarijade. I naša osnovna namjera i sam profil ustanove je upravo takav, a to je da pokušavamo staviti naglasak na muziku kao neku univerzalnu vrijednost koja ljude povezuje, kako bismo naravno premostili ili prevazišli one podjele koje su prisutne u našem svakodnevnom životu.
Gitarijada Na putu za jug je samo jedan u nizu sadržaja kojima muzički centar Pavarotti ove godine obilježava 25 godina postojanja. Podsjećajući da su prve aktivnosti, te sada davne 1997. godine, bile muzičke terapije namijenjene djeci koja su iskusila užase rata, direktorica centra Tajma Guzin naglašava kako svaki sadržaj, pa i gitarijada, ima i edukativni karakter.
U smislu da se ti mladi demo bendovi, ali koji se nisu možda nikad vidjeli ili su se vidjeli na nekom demo festivala, susretnu i da nekako pozitivno utiču jedni na druge, a samim tim je tu i to iskustvo snimanja u velikom studiju, u profesionalnom studiju.
A trodnevno snimanje u A studiju muzičkog centra Pavarotti je glavna nagrada za bend koji pobjedi na mostarskoj gitarijadi. Portparol muzičkog centra Pavaroti Elvedi Nezirović podsjeća da se svake godine na gitarijadu prijavi do 30 bendova iz cijele BiH.
Dakle, od Bihaća, Banja Luke, Brčkog, Bijeljine, Tuzle, Trebinja i tako dalje. Dakle, apsolutno je otvoren za sve one koji su zainteresirani da dođu da sviraju. Naravno, mi u skladu s tim najbolje od njih i nagrađujemo, tako da je to razlog više zapravo da se mladi ljudi prijave i da učestvuju u gitarijadi.
Ambicije radnika muzičkog centra Pavaroti su da rade ne samo na povezivanju mladih unutar Bosne i Hercegovine, nego i cijele regije. Koordinator programa centra Mili Tiro o tome govori.
Iskreno se nadam da ćemo prerasti u regionalnu gitarijadu, za što treba prije svega još sredstava. Ne znam da li ćemo uspjeti, ali to nam je intencija. Uglavnom, gitarijada je ponovo se pokazala kao pun pogodak i po posjećenosti, ali što je najvažnije po sviranju, po druženju tih grupa, razmjenjuju ovdje kontakte, razmjenjuju mjesta gdje mogu svirati, pozivaju jedni druge.
Na povezivanju zemalja regije već se poduzimaju prvi koraci. Tako je ovih dana u muzičkom centru Pavaroti počeo i višemjesečni događaj pod nazivom Mix Art Festival, koji među ostalim okuplja i regionalne zvijezde poput Borisa Lajnera, bubnjara kultne zagrebačke grupe Azra, zatim Akademije dramskih umjetnosti iz Zagreba, dok će 26. novembra biti upriličen koncert poznatog hrvatskog muzičara Darke Rundeka. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušali ste emisiju Na vratima Evrope, Radio Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glaso mladih i Između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Leila Omeregić-Ćatić. Do slušanja.